to Cultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Bonan tagon, estas la unua horo en lundo la 16 de februaro 2009 en Melbourne, Australio, kaj vi aŭskultas unu horan programon en la universala lingvo Esperanto.
Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de mia por.
Saluton ge auscultantoi, mi estas Jennifer Bishop, kiu kunordigis la hodiaŭan programon.
Kai mi Laszlo Farkas, mi funkciigos la panelon, kai mi estas ankaŭ la leganto.
Saluton Kalla, mi estas leganto.
Bone, do certe ke niaj aŭskultantoj ankoraŭ interesiĝas pri la situacio en nia provinco Viktorio. Mi informas ke bedarinde ankoraŭ bruliĝas la sekega arbaro en ok lokoj kaj ĉiuj loĝantoj devas esti tre atentaj. Rimarkinde estas ke la popolo estas tre malavara kaj ĝis nun provizis 100 milionojn da dolaroj por la kompatindaj suferantoj, kiuj perdis domojn, parencojn kaj ĉion. Sed nun Trizozozo, la etna komunuma radiostacio de Melbourne, invitas siajn aŭskultantojn, amikojn kaj komunumojn malavare donaci al la apelacio de Ruĝa Kruco por la viktimoj de la veprejfajroj de Viktorio. Tio estas dum la tuta semajno, la 14 ĝis la 20 de februaro. Radio Trizozozo elsendas en pli ol 60 lingvoj, kaj ĉiuj niaj kolegoj kuraĝigos siajn aŭskultantojn donaci al ĉi tiu grava fondaĵo. Por fari vian donacon, bon estu telefoni al Ruĝa Kruco ĉe la numero 1-0-0-1-1-7-0-0. Mi ripetos. 1-0-0-1-1-7-0-0. Au vi povas viziti la retejon www.redcross.org.au. Do espereble li kolektos eĉ plian milionon da dolaroj.
Yes, ne? Juste.
Ni esperu tion.
Kaj ne nur la homoj suferis, la bestoj ankaŭ.
Ah, jes, ankaŭ. Yes. Mi legis ke do tiu besto giardeno, Hillsville. Ili devis, fakte, movis iain bestoin, multain, alla zoologia giardeno in Melbourne, cune. Do, nun, por daurigi pri nia programo, Carlo, kio captis vian attenton por legi hodiau?
Hodiau mi electis du articolon el Esperanto Centro Eventoi. La titolo estas citajo el Wikipedia. La dua articolo estas satiro pri nuntempaj furoroj. Mesaĝo de Carlo Sarandrea.
Aha, satiro. Kales.
Kaj mi el Esperanto februaro kopio la deka tago de la gepatra lingvo de Barbara Piecak. Ancau el Esperanto februaro copio, du novazoi el Esperanto urbo, de Peter Silva cae Giuffia Corodi, cae la lasta estas de monato, januaro, homai oferoi de Jeremy Sabiumba.
Africa,
yes.
Cae la Esperanto urbo in Germanio, yes. Ege interesa. Bone. Kai domi provisos registritan paroladon de David Ryan, ki estas presidanto de la Novzelanda Esperanto Asocio. Mi havis la eblecon fari tion en Sidneo dum la Australia Esperanto Somerkursaro. Kai mi legos anonson pri la unua datreveno de rusa podcasta radioprogramo. Kai reportos pri la ĉeesto de Meksika Federazio de Esperanto ĉe Monda Forumo, kiu estas tre grava. Do bone, nun mi komencos per la novaĵo el landa agado, kaj tio estis sendita de la Ondo de Esperanto. Exacte antaŭ unu jaro, la kvinan de februaro en 2008, en Kaliningrado, Ruslando, ekfunkciis nova podcast servo. Komence sentitola, ĝi baldaŭ ricevis la nomon Radio Esperanto. Ĉiu sonprogramo de Radio Esperanto enhavas post la enconduco de la redaktoro Alexandra Korzenkov Kaliningradan felietonon de Halina Gorecka kaj Esperanto novaĵojn. En la programoj estas prezentataj novaj kajeroj de la Ondo de Esperanto kaj la plej interesaj tekstoj el ĝi. Precipe ŝatataj de la aŭskultantoj estas niaj konstantaj programeroj literatura kaj muzika. Entute aperis 19 sonprogramoj, kiuj dum la jaro estis elŝutitaj 17,225 fojojn. Avarage, ciu programo estis elshutita 907 foioin. Cae oni povas legi pli da detaloi pri la statistico en la rubrico Novajoi de la reteo esperanto.org /ondo/. Do, ni certe gratulas se ili
oh, ci, yes,
pro,
yes.
Char ili estes pro collego, ili ancao havas programon.
Alia parto della mondo.
Bien, alia parto della mondo, yes. Ca uni povas ec ausculti la programon, ca mi ausculti's cim, jesis tre, tre bona, che /ondo/ropod/ru. Oblique fast preco. Do, bonan auscultadon.
Citaggio el Wikipedion. Europeana estas proiecto de Europa Unia oficiale lancita la 12 de novembro 2008 kiel Europa Digita Biblioteco, Museo kaj Archivo. Ci aperos en la 23 oficialae lingvoi de EU, cae presentos circa 2 milionae da objectoi en elektronika formo. Librojn, dokumentojn, filmojn, fotojn, pentraĵojn, filmojn kaj sonregistraĵojn el la plej grandaj eŭropaj kolektoj. Esperanto tie verŝajne mankos, se tiam pli gravas, ke nia movado kreu mem similan projekton, kies Eŭropan parto povas poste, se ĝi estas sufiĉe altkvalita, eniri en la tut-Eŭropan projekton. Sen pacience mi atendis malfermon de la Eŭropa Cifereca Biblioteko, Museo kaj Arkivo Eŭropeana. Sed mi sukcesis eniri ĝin nur unufoje kaj kopii la enkondukajn informojn ĉeĥlingve. Poste la paĝoj malaperis. Nun tie troviĝas informo, che dum la unua horo venis 10 milionoj da visitoj, pro kio la sistemo kolapsis. Oni nur intense laboras por pli fortigi la sistemon kaj promesas re malfermi la bibliotekon meze de decembro. Tial ni ne scias kiel maniere estas la virtuala biblioteko arancita. Mi esperis, che ci povus esti por ni modelo. En la enconducai vortoi estas scribite slogano del proiecto Eŭropeana pensi pri la culturo. La nuna versio con 2 milionoj da dicitai obiectoi estas prototipo. La versio Eŭropeana 1.0 estas lanĉota en 2010 kun 6 milionoj da objektoj. La objektoj estos bildoj, pentraĵoj, desegnoj, mapoj, fotoj, fotoj de muzeaj objektoj, tekstoj, libroj, gazetoj, leteroj, taglibroj, archivai documentoi, sonoi, musico cae parolo el fonografoi, son pendoi, discoi cae radio esendoi, videoi, filmoi, actualajoi, televidei esendoi. La obiecto devenas el museo, galerioi, bibliotecoi, archivoi cae audo vidai collectoi. Eŭropeana collectas vercon en cifereca electronica digita formo. Concerne tion aspectas la situacio en Esperantujo jene.
Yes.
Do, esis mirinda non tempe kion oni povas provi ĉu ne en la reto, kaj do, ni gratulas ilin pro tiu granda laboro. Nun, ni auscultu musicon de la compact disco Core Chia Vive, cae la canto La Sonjoy.
Yes, quelque foie la Sonjoy, estas por ai landor, qui un place salmi, certi de mi. Memorar retrovas quietan bonstaton. Miaj noktoj estas mensaj vojaĝoj, kaj de tie mi revenas ja.
Sonjoy e la compact disco de Core Kia Vive. Do li diris ke ili estas vojaĝoj, mensaj vojaĝoj. Ĉu vi ŝatas fari mensajn vojaĝojn, Les?
Kelkfoje mi pensas de vojaĝo, yeah. Kaj ne tro, ne tre ofte.
Ne, ne. Do tio estas sonĝo, ĉu ne?
Estas sonĝo.
Mensa vojaĝo. Estas bona klarigo.
Do, yes.
Tre ofte pensas pri tio.
Yes, no, no, yes. Bone, bone. Ĉiutage. Bone. Do, nun mia registraĵo el la Esperanto somerkursaro en Sidnejo en januaro.
Saluton, geaŭskultantoj. Ni nun sidas en International House en Sidnejo kaj ĉimatene, do estas dimanĉo, kaj okazis ekumena diservo, kaj mi kaptos la okazon paroli al unu el niaj eksterlandanoj. Do bonvolu prezenti vin.
Saluton, mia nomo estas David Ryan. Yes, mi fakte estas eksterlandano, sed mi venas el Novzelando, kaj do, ĉu vere Novzelando estas eksterlando? Eble jes, eble ne. Do, mi estas prezidanto de Nozo EA. Mi havas 41 jarojn, kaj mi esperantistigis, mi esperantistiĝis kiam mi havis 12 jarojn. Fakte mi vizitis bibliotekon por serĉi vortaron de la franca lingvo por fari mian hejmtaskon. Kaj tie en la biblioteko mi vidis libron kiu nomiĝis Esperanto. Kaj mi interesiĝis pri lingvoj, kaj mi pensis, kio estas Esperanto? Kie oni parolas ĝin? Do mi hejmen prenis la libron, kaj mi mem lernis Esperanton. Kaj Esperanto estas ege facila lingvo. Kaj poste mi ĉeestis kongreson de Nozo EA en mia urbo. Mi aktivis en la loka klubo. Kaj post kelkaj jaroj, kiam mi havis 20 du jaroin. Mi volontulis dum tri monatoi en la chef officeo de la de UEA en Rotterdamo. Kai poste mi revenis al Novzelando kai mi aktivis kiel estrarano kai nun ekde du jaroj mi estas prezidanto de Nozo EA. Mi havas edzinon el Meksikio. Ŝi parolas la hispanan lingvon kai kvankam ŝi neniam lernis Esperanton en oficiala kurso, ŝi comprenas Esperanton. Se oni parolas al ŝi comprenas, ĉar Esperanto estas tre facila lingvo kaj tre simila al la hispana lingvo. Kaj nun ŝi estas ĉi tie kun mi en la somera kurso
kaj kun la infanoj,
kun niaj ĝemelinoj, kiuj havas 6 jarojn, kaj same ili partoprenas la kurson kun Penny Vos, kiu instruas el infanoj. Kai ili comprenas, mi faras demandoin el ili, kai ili comprenas, cia ili anca parolas la hispanan, kai la anglan lingvon, sed Esperanto estas tio facila.
Bone. Do vi, ili estis in la unua baza curso de Penny, cune, kai vi estis in la plei alta. Cion vi opinias pri la tuta cursaro?
Do mi estis in la classo de Triva. Kaj li estas tre laboriga instruisto. Ni studis libron de Anna Lovenstein, kiu nomiĝas La ŝtona urbo pri romianoj. Kaj ĝi estas tre interesa, tre rekomendinda libro. Do mi nun devas forlasi la someran kurson por reiri al Novzelando. Sed mi ege volas sidi en la aviadilo por daŭre legi la libron. Yes.
Do mi ne ĉeestos la kurson, sed mi aĉetis la libron kaj espereble mi trovos la tempon ankaŭ hejme legi ĝin, ĉu ne? Do se ĉi-matene okazis la jarkunveno de la Novzelanda Esperanto-Asocio, ĉu vi povas raporti ion pri la laboro de la asocio?
Do nia asocio sufiĉe bone fatas. Ni
kiom da membroj vi estas?
Ni havas en Novzelando 50 membroj. Lastatempe ni havas novajn membrojn, ĉar dum la pasinta jaro ni reklamis, kaj mi estas kontenta, ĉar ni havas novajn membrojn. Ni havas planojn por ĉi tiu jaro por daŭre reklami. Kai ni volas instigi niajn membrojn ĉeesti la someran kurson en la venonta jaro. Ni ankaŭ organizos nian etan nacian kongreson en la venonta jaro, plej ŝajne en Wellington en januaro, antaŭ aŭ post la somera kurso.
Ah, bona ideo.
Do se viaj aŭskultantoj precipe tiuj el la aliaj landoj volas veni al nia suda montparto, ili povos partopreni la someran kurson kaj ankaŭ viziti Novzelandon samtempe.
Tre bona ideo. Tiam ili havas eble unu monaton en nia regiono, kaj nun pro la oceania komisiono ankaŭ ni povus proponi al ili viziti la oceanajn insulojn, ĉu ne eble? Nov-Kaledonio almenaŭ.
Kaj Novzelando estas varma
en
januaro. Do mi rekomendas viziton el Novzelando. Do mi estas sufiĉe kontenta. Ni havas novajn membrojn, ni havas junulojn, ni ricevas sufiĉe oftajn informpetojn, kaj ni dissendas broŝurojn, librojn. Ni havas sufiĉe grandan stokon da libroj kaj gazetoj kaj tiu por sendi. Do nia afero progresas.
Bonege. Do mi esperas, ke vi povas allogi eĉ pli da membroj dum la sekvanta jaro, kaj mi tre dankas al vi pro via tempo kaj deziras al vi kaj al la tuta familio bonan vojaĝon reen al Novzelando.
Multan dankon.
Bone, tio estis David Ryan, le presidanto de la Novzelanda Esperanto Asocio. Bone, des.
Yes, kai ni auskultos la canton, ĉu ne?
Mi credes ke vi vel vi legos, ĉu ne?
Yes. Oh, bone, mi povas legi nun. La deca tago de la gepatra lingvo. De quelcae aroi februaro farigis en nia esperanto lingua comunumo, monato laborsprona laula ferkerna cae la informa vidpunctoi. La decan foion en la iaro 2009, la 21 de februaro, oni solenas la internacian tagon de la gepatra lingvo lau la programo de UNESCO. Esperantistoj en la tuta mondo ĉiam pli aktive utiligas ĝin por atentigi pri la neceso protekti la lingvan heredaĵon en la mondo, havante viglan konscion ke la lingvo riĉo estas reala minacata. Tiucele ĉiam pli kuraĝe oni diversloke organizas kaj partoprenas, ĉiam pli ofte oni kunorganizas kaj kunpartoprenas prokazajn eventojn en kaj ekster siaj kluboj, societoj, grupoj. Tiaj eventoj estas okazo komune enspensiĝi pri la ŝanĝiĝanta mondo, en kiu la procesoj de la tutmondiĝo signife influas la situacion de la gepatraj lingvoj, multkaze endanĝerigante ilin. Tio okazas ĉiam kiam ekzemple oni forprenas de la infanoj la rajton edukiĝi en la gepatra lingvo, kiam oni forprenas en miksitaj familioj la rajtoj uzi la denaskan lingvon de unu el la gepatroj, kiam oni trudas la lernandon de fremda lingvo de la plej fruaj vivjaroj, ofte jam infanvarteje. Ĉijare mi aparte rekomendas dum niaj kunvenoj preni en konsideron la starpunkton de UEA pri la lernado de fremdaj lingvoj prezentitan laŭ invito de la Homrajta Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. En ĝi UEA apogas la lernadon de du, tri aŭ kvar lingvoj laŭ certaj cirkonstancoj. Unue la gepatran lingvon sekve la regionon, se ĝi estas alia ol la unua, laŭvice la nacian lingvon, se ĝi diferencas de la du unuaj. Fine, UEA apogas la lernandon de Esperanto kiel internacian lingvon apartenantan al neniu nacio. Ĉijare, preskaŭ tuj post la tago de la gepatra lingvo, ni komencas nian tradician semajnon de internacia amikeco. Ĉiam pli ofte ĝi ne limigas la perado de salutoj inter la geesperantistoj. Konforme al la firmiĝanta tradicio organizi tiuokaze iun eventon, per kiu ni alparolas nian medion, en kiu ni lernas, studas, aŭ laboras. Ni povas fari tion reference al la temo de nia jubilea universala kongreso en Bialistoko. Krei pacan ponton inter la popoloj. Zamenhof hodiaŭ. Tiel ni povos kontribui al disvastigo de la ideoj de la creinto de Esperanto, doktoro Ludovik Zamenhof. Tiuj ideoj daŭre aktualas tiu ideon daure bezonas la mondo, desirante al ciu successan aranjon de tiae procrosa eventoi, min petas ne forgesi pri sendotai raportoi, ciui ni usos por reciproce informi unui la alian pri niai activadoi, ancau por ricigi nin reciproce per ideoi utiligotai en niai pliai activadoi de Barbara Pietzak.
Tio ege gravas.
Yes, ege.
Estate en Australio ni besonas multe plida helpo por la... la lingvoi de la emigrintoi, kai ancao de la aborigenae lingvoi.
Yes, tia ni havas tri zo.
Yes, yes, ancao esperanto.
Yes, yes, giuste.
Yes, do nun ni auscultos musicon, ne? Tio estes la Brasile collecto, kai ni auscultos la canton Medito de Alejandro Cosavella.
Alejandro Cosavella cantis la canton Medio del Basila Collecto Compact Disco. Nun el Esperanto, novajo el Esperanto Urbo. La dekvinan de decembro 2008 okazis inauguro de tri novaj grandformataj esperantlingvaj informtabuloj ĉe la kajoj de la stacidomo en Herzberg. La unikan eventon partoprenis la fervoja ĉefo Detlev Kruszcze, la urbestro Gerhard Walter de Germana Esperanto-Federacia Asocio, prezidento Achim Meinel, reprezentantoj, ĵurnalistoj kaj Esperanto-geamikoj el Herzberg. La fervoja ĉefo ĝojis, ke Herzberg nun estas la oficiala Esperanto-urbo. Jam antaŭ pli ol tridek jaroj li aŭdis, ke homoj en Herzberg praktikas Esperanton sub gvido de la tiutempa stacidomesto kaj mondfama esperantisto Joachim Gissner, Go Walter kaj Do Kruszcze emfazis la unikan bebefikon kaj por la stacidomo kaj por la urbo kaj la lingvo Esperanto. Germanlingvan tekston pri la evento kun la foto vi povas trovi sur la hejmpaĝo de la urbo Herzberg am Harz, Herzberg la Esperanto urbo sub de Actuels, aktualaĵoj, infanoj de la baza Nikolaus lernejo en Herzberg, kio partoprenas en Comenius projekto kun la lernejoj en Bar Hill, Britujo kaj Miskolc, Hungarujo, sendas novjaran bondeziron al la legantoj de nia revuo. La Esperanto-kurson gvidas Otto Kern kaj Helga Miedrić. Zsófia Kóródi filmis la salutadon. La filmeton bondeziroj de infanoj vi trovos sur la hejmpaĝo www.esperanto.urbo.do de Peter Zilvár kaj Zsófia Kóródi.
Satira pri nuntempaj furoroj. Anonima esperantisto sendis al mi jenajn informojn. Temas certe pri satiro aŭ ne. En Parizo altan pritakson kaj grandan kontenton esprimis la Akademio de Esperanto en oficiala komuniko diskonigita hodiaŭ. La plej aŭtoritata instrukcio por la rigoreco en la uzata Esperanto difinis plene korespondas al la indikoj jam donitaj de Ludwig Zamenhof kaj plurfoje ratifitaj de la Akademio, kaj sekve Laŭdinda la uzon en la mesaĝoj nuntempe disvastigataj pri kompanio Change de la literon H, kiel surogaton de la ĉapelita letero Č. La Akademio reservas por estonta komuniko la klarigon pri tio, kion diable signifas Change en Rotterdamo. En la daŭra strebado pli kaj pli antaŭenigi sukcesan propagandon de Esperanto, kiel ĝin rekomendas, ordonas kaj preskribas ĉia statuto Universala Esperanto-Asocio sciigis, ke ĝi komencos vendi malaltprezajn komputilojn kun reta aliro por faciligi amason partoprenon en la voĉdonado pri subteni la proponon enkonduki Esperanton en la usonajn lernejojn. Sezona rabato ekde tri ekzemple kostoj de konekto ne inkluzivitaj en Stokholmo. Post la sukcesa aktivigo de la esperantistoj por la voĉdonado ĉe www.change.org samideano Oleg proponas la estontajn celatingojn por amasa propaganda de Esperanto. Li anoncis ke Esperanto estas baldaŭ elektebla kiel unu el la preferataj opcioj en interretaj voĉdonadoj por decidi. Unu, la enkondukon de Esperanto kiel unikan lingvon de aviadilaj flugoj, almenaŭ se okazas crashoj. Ili okazos, ĉar ili volas crashi, ne pro bedaŭrindaj lingvaj problemoj. Du, la enkondukon de Esperanto kiel novan lingvon de surstrataj signaloj, almenaŭ se oni ricevos monpunon. Oni povas apelacii ĉe la akademio, ne ĉe policistoj. En Londono, British Council lanĉos baldaŭ novan popolan paloton por la aprobo de la projekto Introducing English as Official Language of the Esperanta Civito. Prepare al lancio della paloto. Molte membroi del British Council petis la civitanezon, audinte la informon. Consulo Giorgio Silva declaris, certe ni estas fronte al conspiratio de fino venkistoi. Ne gravas, condice, che oni estu en ordo kun pago de cotizoi. Messaggio de Carlo Sarandreo.
Certo, si iom satire,
cae... Yes, iom ecte.
Yes, vedarende. Do. Sed ni devas ia maniere progressigi aperoin, porque civi en la mondo havu la chanson cae profitu de Esperanto, cune? Do. Ia maniere di devas fari tio. Do. Cae nun ni l'ascultos pluan compactiscon, nun la perdita generatio explodigos vian domon. La canto nomigas Sub Fortepiano en Kiev.
devos disiĝi sub mezeŭropa stelar la fremduleco faliĝis eble falis kun ĝi la mondo kiu ne komprenas post la murdo ekzistas mi ĉe kreskas ni kio alvenas kreskas ni kio alvenas kreskas ni kio alvenas.
Sub fortepiano in Kiev estis la canto de la perdita generazio explodigos vian domon. Do bone mi ŝatis la melodion, sed bedadinde ili tro rapide kantis,
yes,
kaj mi ne kaptis la vortojn, ĉu ne la tekston. Do ni devas legi, sed oni havas la libreton kaj povas legi la tekston en ĝi. Do bone. Nun mi legos el informo kiun mi ricevis de la landa agado Yahoo Groups. Mexica Esperanto Federacio parto prenas la Mondan Socian Forumon Mexico en 2009. La Monda Socia Forumo ne nur okazis en Belém, Brazilo. En la tuta mondo samtempe okazis forumoi kun la samaj temoj kiel en Belém. Ankaŭ en Mexico okazis diversaj lokaj forumoi. En la forumo en la urbo de Mexico partoprenis Mexica Esperanto Federacio kun informstando pri Esperanto. Je la komenco de la forumo grupo kun tradiciaj nahuatlaj vestaĵoj montris indiĝenajn dancojn kaj ritojn. Unu el la plej aĝaj dancantoj memorigas la ĉeestantojn pri la graveco konservi niajn tradiciojn kaj montri ilin al la postaj generacioj. La informstandon ĉefe aranĝis Maleli Martinez, Moraima Martinez, Martin Schaefer kaj Daniel Moreno. Ankaŭ partoprenis aliaj aktivaj membroj de la federacio, kiel ekzemple Raul Anguiano, Gabriel Jimenez, Javier Vasquez kaj Guadalupe Vega, Margarita Vasquez. Oni montris diversajn materialojn pri Esperanto kaj disdonis flugfoliojn. Tutklare plej gravaj estis personaj interparoloj kun la ĉeestantoj. Menciintas, ke la standon vizitis je la 30 de januaro filmteamo de la transnacia satelita kabla kaj reta televidkanalo Telesur. Oni dum kelkaj minutoj intervjuis la prezidantinon de Meksika Esperanto-Federacio. Bedarinde, ĉe la samtagaj novaĵoj oni nur menciis, ke ĉe la forumo prezentiĝis ambiciaj projektoj kiel valuto por Sudameriko kaj internacia lingvo. Oni ne rekte menciis Esperanton. La standon de la federazio oni presentis dum entute 14 secundoi. Inter tivi clare videblis la amikema vortaro Esperanto-Espanol dum unu secundo focusite. Sed plei versaine mal multae personoi en tiu secundo povis legi la vorton Esperanto. La tuta presento della forumo dauris 2 minutoi 2 secundoi. Della tuta interviuo oni nur povis ausculti funccias kiel ponto de comunicado inter personoi el diversai landoi kai culturoi kai ke nek existu limoi nek hegemoniai lingvoi kiwin oni provas trudi al ni. en la hispana ankaŭ ili citis tion. Do entute la stando estis bona sukceso. Ege multaj personoj vizitis la standon kaj parolis kun ni. La intereso estis granda, kaj la homoj generale tre malferme aŭskultis. Pliaj informoj pri la stando troviĝas ĉe la retpaĝo de Meksika Esperanto-Federacio. Kaj tio estas esperanto-mexico.org kaj /eo/taxonomia/term/2 do iomete malfacila se vi certas ke vi povos trovi ĝin.
Nun jes, Elmonato, homaj oferoj. Murdis sesjaran albinan knabinon el Ruigi, orienta provinco de Burundo, malbonuloj armitaj per pafiloj. Post la murdo ili detranĉis ŝian kapon, brakojn kaj gamboj, kiu ili forportis. La knabino estas la kvara albino mortigita en 2000, laŭ la prezidanto de la Landa Albino Asocio. Parlamenta enketo montras, ke membroj kaj organoj de albinoj estas vendataj en la regiono kaj ankaŭ en la najbara lando Tanzanio por sorĉaĵoj kaj kontraŭ grandaj monsumoj. Fiŝkaptistoj kaj oserĉantoj uzas la organojn en diversaj sorĉaĵoj por ke foru iliaj entreprenoj. Laŭ popol credo, albinoi estas aquo dioi, kies organoi plenas je miseroi. Quelcae homoi credas che albino sango curatsas aidoson. La polizo iam arestis tiui kiui mortigis la tri antauain victimoi. Arestitai etas ancao quar suspectantoi en la caso de la lasta mortinto. La provinza procuroro postulas mortpunon. Intertempe la polico provas protekti la albinoj en aparta kampadejo en la ĉefurbo, el kiu tamen la lasta mortigito eliris, kredante, ke ne plu estas danĝero. Entute mortis en 2000 tra diversaj landoj de Orienta Afriko almenaŭ 27 albinoj, grandparte virinoi kaj infanoi, kaj ciui victimoi de homai oferoi, de Jeremy Sabiu Mba. Estis terura, terura, terura.
Ili cias nenion pri homai raitu.
Ne.
Mi esperas, ke ivi povas helpi lin, kaj shangi la vivmanieron, ne? Do, nun estas preskaŭ la fino de nia programo, sed les mi, vi havas ion por diri, ĉu ne?
Jes, estas speciala tago hodiaŭ.
Ĉu?
Jes.
Ĉu vi sciis tion, Karlo?
Mi aŭdis, jes.
Ah, do.
Ĉu vi aŭdis?
Fakte mi ne certas, sed eble iu.
No, nun mi diras al vi la sekreton. Hodio estas granda tago por Svetislav Kanacki, kiu fondis la radio Esperanto programon.
Certe.
Li festas la 21. Naskiĝdatrevenon.
21.
Yes.
Oh,
eble 22, mi ne certas.
Oh, yes, do eble, do.
Yes.
Certe li festas datrevenon.
Mi desiras al vi, Svetislav, felician naskiĝtagon.
Yes,
naskiĝdatrevenon.
Datrevenon. Yes. Tio ni desiras ĉiuj, kaj certe mi certas, ke niaj aŭskultantoj ankaŭ kunligiĝas por fari tion. Yes, do. Gratulon al vi, Svetislav.
Yes.
Kaj fakte ni aŭdis kaj tre bona esperantistino Mika kaj do najbara estas Margaret Inglis kaj ŝi festis dum la Lasta semaino, antaŭ la semaino, ŝi vestis sian okdekan datra.
Okdekan.
Tio estas.
No, bonan da. Datra venon. Jes, gratulas al vi, Margaret.
Certe, certe. Espereble, vi aŭskultas, mi certas, jes. Do, sed nun estas preskaŭ la fino de la programo, kaj do, se plaĉus al vi kontakti nin en kontaktadresoj, do, per retposto estas stevskank ĉe hotmail.com kaj per helikposto Esperanto Radio 3 Zozozo poŝtkesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Do, kai se vi ne audis la tutan programon, au se vi desiras refoje auskulti ĝin, serĉu ĝin en la arkivo au en la retejo, ĉe la retejo de 3zozozo, tio estas 3zozozo.com.au, au en la retejo de la Melbourne Esperanto-Asocio, kiu estas melburno.org.au. Do, gis reaudo de mi, Jennifer.
Kaj de mi, Les.
Gis reaudo de Carlo. Kaj dio vin penu, Svetislav.
Kaj Margaret, yes.
Yes, oh, certe, bone. Kaj ni finos per iu bela canto de Kaito. Kaj tio estas la compact disco Locomotivo Rulu Nun. Kaj la canto La Maluma Vagono.
Post kiam ni estis empelitaj brute ĝi estis fermita la pordo pesa kaj malhela sekure ĝi estis reglita kial do tiom da soldatoj sur la kajo en la stacidomo kial tiel do kriegis tiu La vagono subite tremicios, scuante gi ecmovicios. Terur captita mi demandas min, en kia traino mi trovicios. Kial sit locoi mancas, en citiu maluma vagono. Kial ne estas fenestroi, neniu lampo alla plafono. La plei multai homoi staras, aus in apogas contra la vand. Quelcae aliae cauras, au et sidas sur la plank. Malfresh aera la atmosfera, fetoro de schwit, cae urino. Cie estas la necessein, cion urge personas mi. Viaggio pri la destin Kial mi estas tut sola Kie estas la patrin Mi ne plu longe povas elteni La lansinadoin de convulsi Kaj kial ne estas ebleco ĉi tio Ke sen ŝarĝiĝu mi La daŭra skuado grandigas La premaro ne mia vesic Crescas la maltra villezzo e mi La timego la banni Mi ne plu povas resisti escar
zombi, la nerete nebla ondo, vi convinces la crura in vane, ma se chi già